Okay, det kommer nok på skjerm. Ja, der var det. Så når jeg tenkte på Joel, navnet det kanskje ikke at du får så veldig mye, så har jeg plukket ut noen ord som på en måte gir hovedbudskap. Og da var det, våkn opp, vend om, velg Guds vei, og han vil velsigne deg. Så det var på en måte det som skjedde til meg når jeg var 26 år. Jobbet i London som arkitekt. Hadde en søster som hadde vært i UiO, og jeg så forskjellen i henne. Og det var, når jeg snakket med henne, det var plutselig så jeg våknet opp, og hun spurte noen spørsmål til meg. Hun sa, tror du er kristen? Sånn, så, ja, men jeg er ikke noe annet på en måte. Men hun sa, men gjør det noe forskjell i livet ditt? Eller gjør du hva du vil egentlig? Jeg måtte innrømme at jo, selv om jeg kjente om Jesus, så gjorde det ikke noe forskjell i livet mitt. Så hun var veldig rå. Hun husker ikke selv at hun var så direkte. Hun siterte fra Jakobs bok, og hun sa, ja, til og med demoner vet at Gud eksisterer, men de er ikke på vei til himmelen. Så jeg var litt sånn, oi, det var den våkne opp øyeblikk jeg fikk. Og så måtte jeg snu meg rundt og gjøre noen sånn, ja, store decisions, ja, beslutninger, valg i livet mitt. Så jeg begynte å gå i menighet, og jeg bare kjente at jeg trenger å vite at Gud er min far. Så var det en som var sammen med meg, og jeg kjente Guds fred. Jeg kjente nå kjenner jeg at jeg hører til. Og siden det, ja, det har vært litt opp og nedtur. Jeg er ikke perfekt. Vi alle trenger Jesus i hverdagen. Men jeg har opplevd at han virkelig velsigner. Så dette er noe jeg opplever i eget liv. Så derfor jeg skjønner at jeg virkelig har fått mye fra boken her. Så Guds ord, den er levende og virker kraftig, og det vender ikke tomt tilbake. Det er alltid fullfører det den er skrevet for. Så det er derfor jeg er så veldig glad i å gå til Bibelen, for her blir jeg kjent med Gud. Det er sånn jeg åpner opp Bibelen, og jeg skjønner her kommer sannheten. Her kan jeg bli mer kjent med Gud. Det er ikke bare at Guds ord. Gud har også gitt oss den hellige ånd. Og han har inspirert folk til å skrive. Og han er med oss når vi kan be, åpne mine øyne så jeg kan se store underfulle ting i dine ord. Det var David som ba den bønnen. Også Paulus også beskriver den hellige ånd. Han ba i Efesene 1:17 om åndskap og åpenbaring og visdommens ånd. Unnskyld. Åpenbaring og visdommens ånd. Så det er det vi kan be når vi kommer til Guds ord. Og det er alltid noe å finne i Guds ord. Men det er jo, er vi villige til å justere våre liv i tråd med Guds ord? Eller kommer vi bare til å lese noe fint og ha våre egne meninger? Så det å la Guds ord virke i oss, det er det jeg ønsker at vi skal oppleve eller komme til i løpet av dette. Så når vi først begynner å lese i Joels bok, så er det ser sånn ganske dyster ut. Det er ganske mørkt, ganske mye storm. Men så ser vi at det er flere ting som skjer. Ja. Der var det. Ja. Så Joels bok, det er profetisk litteratur. Og de bruker ofte drama og bilder. Det snakker veldig mye om Herrens dag, og det er nær, den kommer, det er stor, det er frykt, inngitende er det riktig. Det bruker masse bilder for å kommunisere alvoret i det budskapet de har. Så det første vi møter er dette med gresshopperne, at de ødelegger. Og det var en bilde som folk fra den delen av verden hadde kanskje opplevd, eller de visste om. Og det ødela alt når de kom. Han også beskriver andre ting som er ikke sånn som de skal være. Det er jo ikke vin for vinofre, eller mat. Alt er revet bort. Det som har med frukt, vin, træ og korn, vann, alt har tokket inn, og til og med gleden. Så det er dyste tider han snakker om. Disse tingene her. Så kornene tokker inn, kveg og sau lider, ild får tære beite og villmark, mulm og mørke sprer seg, jorden skaker, himmelen skjelver, og gleden har visnet bort. Så den det åpner opp med den veldig mørke bilder. Og så han prøver å male på en måte til leserne, eller de han snakker til, den åpenbaring som Gud har gitt han. Så han kjenner til alvoret, og han prøver å få det fram. Så profetens rolle var på en måte en talerør for det Gud vil si. Og han ville tale når livet deres ikke stemte med Guds lov, det som har gitt dem gjennom Moses i Mosebøkene. Så det er jo det er på en måte, når han bruker sånne bilder, det er ikke bare til å kommunisere til hodet, men du kjenner etter at her er det mørkt. Det taler også til på dypere måter. Men også viktig i boken er Guds hjerteslag. Så det kommer fram i det verset som Magne leste her i 2.13. Der står det, fled deres hjerte og ikke deres klær. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rik på miskunn. Han angrer det onde. Så han er videre i 2.18, så det er Herren forbarmer seg over sitt folk. Han minner at Herren har gjort stor ting. Det står også Gud som snakker, jeg har gitt rettferdighet også østriklig med regn, handlet underfullt med deg. Du skal aldri bli mer til skamme. Jeg er din midte. Jeg er Herren til Gud, og det er ingen annen. Og så kommer litt lengre, at han skal utgite sin ånd, og hva den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og Herren er en tilflukt og vern. Så du ser ikke bare de tøffe ting. Du ser også gjennom hele boken noe av Guds hjerteslag. At han er nådig. Men han er god, han er kjærlig, men han er også rettferdig. Så hvordan skal dette balanseres? Og så vi vet at Jesus kom i kjærlighet, men han også kom for å ta den straffen vi fortjente. Så Gud, han er rettferdig, men han er også kjærlig. Men det er Jesus som har tatt den straffen som vi fortjener. Men her i julstid, de har gått bort fra Herrens lov. De har gått bort for å følge etter Guds veier. Så her i det første kapittelet er det veldig mye om våkne opp. Våkne opp, se hva som skjer. Men så ble de minnet om Guds karakter. Og det som står i 2.13, at Gud er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rik på miskunn, det er der Gud selv sa til Moses, hvis du husker tilbake til 2. Mosebok i kapittel 34, og Gud går forbi Moses og sier disse tingene. Så det her har alltid vært Guds karakter, helt fra begynnelsen av. Og så vi ser det veldig tydelig i Jesus, at det er Guds karakter. Han er nådig, han er barmhjertig, han er sein til vrede og rik på miskunn. Så det har alltid vært Guds karakter, men vi ser det kanskje mest tydelig i Jesus. Og jeg kjenner, ja, når du leser det i 2. Mosebok, Moses' respons når Gud sier dette, at han bøyer seg ned og han tilber Gud. Og jeg kjenner at jeg spør meg selv, hva min respons når jeg hører hvordan Gud når jeg kjenner han kjærlig, han nådefull, han barmhjertig. Hva gjør det med hjertet mitt? Hvordan responder jeg til sånne sannheter om Gud? Jeg er veldig ofte sånn, kanskje vi har hørt det flere ganger, vi er vant med Jesus, ja, det er sånn han men jeg kjenner at det er noe som vi skal virkelig, eller ønsker selv at det skal virkelig gå inn i mer og mer i hjertet mitt, at jeg virkelig kan ta inn over meg hvordan Gud og at han god bestandig, han holder det han lover bestandig, han nåde og sannhet. Og når det står at han forbarmer seg over sitt folk, han trofast til hans del av pakten, at han ønsker å velsigne dem. Men samtidig, vi ser at mennesker, de følger ikke Guds veier i det gamle testen. De gikk vekk fra pakten. De hadde ikke Gud som alene. Det ble alt slags andre ting som kom inn fra andre nasjoner. Så de hadde ikke Gud som på første plass. Det er derfor vi trenger Jesus alle sammen. Og det står videre at det som Peter forteller når han preker på første pinsedag, når den hellige ånd har vært utøst over disiplene, han siterer fra Joels bok om at i de dagene den hellige ånd skal bli utøst. Og Jesus har undervist disiplene at det er det som kommer til å skje når han har dødd på korset, så skal det komme en annen hjelper. Men disiplene de skjønner ikke helt hva det så jeg tror de ganske overrasket når de skjer, og alle rundt ganske overrasket. Men da siterer Peter fra Joels bok, og det står der også, hva den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så han har helt gjennom Bibelen, Gud har lovet en forløser, en frelse skal komme, og da gir han hans sønn, den kommer, og han har lovet at den hellige ånd skal komme, og det han har gitt også. Så Gud er alltid trofast til det han har lovet, og det ser vi gjennom hele Bibelen. Ja. Men så er det den balansegang med rettferdighet og kjærlighet. Og vi kjenner når vi snubler, vi kan komme til Gud, og det er tilgivelse. Men likevel, det er ikke alltid like lett når hvis noen har gjort noe galt, er det ikke noen konsekvenser, sånn at de bare sier unnskyld og fortsetter å gjøre det de gjør. Så hvordan håndterer Gud dette med at han rettferdig og han kjærlig? Jo, han tar det på seg selv i Jesus. Han fullfører begge siden av den gamle pakten. Så Jesus, han har fullført den gamle pakten. Han levde et perfekt liv som vi klarer ikke å gjøre. han oppfylte de sivile lover som hvordan Israel som nasjon skal leve. Han oppfylte de moralske lov, sånn som i de ti bud. Og han faktisk oppfyller de offerlover. For han er Guds lam som tar vekk verdens synd. Så i det gamle pakt, det Israels folk, de har disse offer år etter år, de gjør det samme. Men Jesus, han er den perfekte offer som har tatt alt. En gang for alle mennesker. Så Gud har tatt på seg begge sider. Han er rettferdig, og han er kjærlig. Og han er den sånn velsigne og velsigne og velsigne. Han gir og han gir og han gir. Så vi ser at han forklarer hva som kommer til å skje hvis de ikke vender om. Men før de har vendt om, så forteller de at han vil forbarme seg over sitt folk. Han viser at hans hjerte er å velsigne dem, og at alt det ødeleggelse som de ser i første kapittel som kommer, så det vil han snu rundt i det fysiske, men også i det evige forståelse, eller det åndelige forståelse også. Så det store bildet er at det finnes håp i Gud som er trofast. Så i det første del av jul, vi ser det ser veldig mørkt ut. I det neste del så ser vi mer av Guds hjerteslag, at det ser lyst ut. Og så i det siste del av boken så ser vi den blandet språk. Det er både sånn frykt i ting det, sånn forferdelige, men det er også underfylt og lyst. Så du liksom, det kommer i sammen. Og jeg tror det beskriver på en måte Herrens dag. For de som ikke velger Guds vei, så vil det være skremmende. Det vil være forferdelig. Det fører til dom. Men for de som velger Guds vei, da blir det lyst. Da blir det full av liv i overflod, forhold med Gud, trygghet, velsignelse. Så du ser den store kontrasten kommer fram i boken der. Så det var litt sånn oversikt over boken. Men jeg spør litt sånn, hvem er Joel? Så det gir ikke så veldig mye i begynnelsen av boken. For mange profetene så sier det litt mer. Men det står at han er Petuels sønn. Men det er ingen informasjon om hans kall, eller hans oppdrag, eller at han har noen forbindelse til kongene, hvilken konge han skal snakke til. Det er ikke noen direkte forbindelse til presteskap eller andre profeter. Så det gjør det litt mer vanskelig å plassere Joel i tiden. Men han står sammen med de 12 profetene, med Hosea på ene siden og Amos på den andre. Men når du leser, du ser at han har kunnskap om det som skjer i templer. Han kjenner til hva prestenes roller. Du ser det i 1:9, sånn grødoffer og drikkoffer finnes ikke lenger i Herrens hus. Prestene, Herrens tjener, sorger. Eller i 1:13, kle dere til klageprester, skrik dere som tjener ved alteret, gå inn og våg i sekkestriet, dere som tjener min Gud, for grødoffer og drikkoffer holdes bort fra deres Guds hus. Det er mulig også at han er en tempelprofet, men det er ikke så tydelig. Men det som vi ser er at han har en budskap som er i tråd med Guds ord. en kraftig budskap om å vende tilbake til Gud. Med alle, det er sånn det, han snakker om Juda, han snakker om Jerusalem, han snakker om tempel. Så det er mest sannsynlig at han er i Jerusalem, og at han tjener i det sørlige kongeriket i Juda. Og det kommer ut fra det flere referanser til disse tingene her. Men det som jeg synes, jeg kjenner Joel, han var en mann som kjente Guds hjerteslag for folket sitt. Han brenner for å tjene, han tør å komme med et sånt budskap som kanskje ikke er populært. Men han virkelig har nød for at folk rundt seg skal få kjenne Gud, kjenne Guds hjerteslag, at de kjenner at de er på feil vei, at de må vende seg om. Så litt mer om datering, det har jeg funnet fra internett, så den er på engelsk, men her vises det Juda, og så Israel. Det delte kongeriket, så etter Salomo så delte kongeriket i to deler. Og den tiden da han profeterte, mest sannsynlig rundt her, det er også mulig at det her, så det er jo to mulige tidspunktene. For det er ingen konge som er nevnt, så er det spørsmål, er det etter kongenes tiden, så etter de har kommet tilbake fra eksil, eller er det en tid der det var ikke en konge, kanskje det var en dronning, eller noe som regentskap, sånn som det var med Joas. Så det er rundt 835-tiden. Så det som skjer, du har den rike Assyria som kom og ta Nordriket. Den ble ødelagt, folket føres bort. Så det ble eksil for den nordlige del. Og de kommer stort sett ikke tilbake. Så det er sånn, men her kommer den babylonske riket og ødelegger og tar også den biten. Og så for cirka 70 år er folk fra Juda i eksil i Babylon. Men så, når den persiske riket trer fram, får de lov å reise tilbake. Så de kommer tilbake fra eksil. Og da har du Ezra særlig, som forteller, som hjelper dem å bygge opp, men det blir ikke en konge igjen. Så det er jo to mulige datering. Så du kan finne ut litt mer om de forskjellige konger i første og andre kongebøkene. Så her i andre kongebøker 12, så forteller de om Joas, som var bare 7 år gammel, og at det var en dronning som hadde drept resten av kongehuset, men han hadde slippet unna. Så det var jo prestene som stod sammen med han når han var ung. Og du ser i Joels bok at det snakker om eldste kall en fast. Så det er derfor dette er en veldig mulighet. Men det kan ha kommet senere. Så du får både en tradisjonell tid og en som er mulig sånn, etterpå. Det med alt han forteller om, det med tørke og gresshopper, det virker som det er en veldig stor ødeleggelse som passer veldig bra inn med de forskjellige riker som kommer og skal ødelegge Israel og Juda. Og så, de hadde ikke tempel i den tiden når de var i eksil, så det er ikke skrevet når de var i eksil. Og det tempelet, den andre tempel, ble bygd når de kommer tilbake fra eksil. Og det ser du i de siste tre profetbøker i Bibelen, Haggai og Zechariah og Malachi, at de har kommet tilbake. Så det er en stor diskusjon, men dette kan passe veldig godt. Ja, jeg tror vi går litt lengre frem. Så her ser du litt med de forskjellige oraklene og forutsigelsene som kommer frem. Ja, jeg kan bare lese det gjennom, for da ser du progresjonen i boken. Så, du får forutsigelse av dommedag, gresshopper, bilder på dom. Du får en sånn apokalyptisk forutsigelse av dommedag. Så gresshopperne er fremstilt som et mektig her. Sånn, så det utvikler seg. Så det er ikke bare en sånn fysisk, eller sånn det som ta landet, at gresshopperne kommer, det bildet utvikler seg til fullstendig ødeleggelse av noe som invaderer. Ja. Da har du den som kalles for en preiken, det er en del fra 2:12 til 17. Her kommer den kall til venner om til meg av hele deres hjerte, og at Gud er nådig. Og da 2:18 og videre, da kommer det et løftesorakel, at Herren vil gjenopprette landet, og så videre frelsesorakel, eller løfteorakel, at Gud lover å utøse sin ånd over alle folk, og at det er frelse for hver dam som påkaller Herrens navn. Og så kommer forutsigelse av dom mot nasjonene, og at Gud samler nasjoner i Josafats dal for å dømme den for vold mot Israel. Og så kom det et frelsesorakel som er langt i fremtid, så det er et ny tidsalder. Det er liksom, jeg tror det er med når Jesus kommer igjen. Så du ser den progresjon i det. Så her du ser at problemer er formulert. De har gått feil, og det kommer dom. Løsningen blir gitt. De må vende om. Og det er basert på Guds karakter. Og at konsekvensene står i sånn tydelig kontrast hvilken valg de skal ta. Interessant det femte Mosebok 31:3. Moses, når han forteller om velsignelse, det er fra 5. Mosebok 28. Hvis de følger Guds lov, blir det velsignelse. Hvis de ikke gjør det, kommer det forbannelse. Så det, men videre, så det står når. Så det er som Gud vet at de kan ikke holde sin side. Men her, ja, så står det i 5. Mosebok 31:6, jeg bare tar litt av det, sånn, ja, han forteller at de kommer til å bli drevet bort, men når du vender om til Herren din Gud, du og din barn, og adlyder hans røst i alt jeg befaler deg i dag, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, da skal Herren Gud vende din fremtid og forbarme seg over deg. Så Joel, han er ankret i det som har allerede blitt sagt i Mosebøkene. Det er samme budskap om å være lydig. Og da går det bra. Så det spørsmålet er, velger vi å gå vår egen vei? Velger vi en sånn stolt uavhengighet? Eller velger vi å gå Guds vei og være avhengig på han? Så den redning, den kommer fra at Gud velger å redde oss når vi har rett hjerteholdning. Det er ikke at når vi er flinke å velge rett, eller vi er flinke å si unnskyld, men det er hjerteholdning som ligger bak disse valg som Gud ser etter. Og likevel er det Gud da som velger å forbarme seg over oss. Han valgte å sende Jesus. Så det er ikke sånn at vi oppnår frelse eller velsignelse når vi velger rett. Det er fortsatt Gud som i sin godhet velger å se etter hjertet vårt. Så det er ikke det å bare gjøre ting i eget kraft for utsiden. Det er det som skjer på innsiden som er viktig. Det må, den omvendelse skal være fra hjertet. Vi kan ikke fortjene Guds tilgivelse. Sånn, det kan ikke komme fra en tankegang av de sånn avgudene som var på den tiden, at hvis du gjør det og det, hvis du kanskje offrer barna dine, så skal jeg gi deg en god innhøstning. Så det var jo en forståelse at de måtte gjøre de rette ting for å fortjene tilbake. Men det er ikke sånn med Gud. Han, når vi har rett til hjerteholdning, da er hans valg til å forbarme seg over oss og velsigne oss. Det er litt dypt å få tak i det, men det er veldig viktig. Den veien. Ja, så gresshopper, du har masse ord sånn som hør, våkn opp, gråt, klag, skam deg, klag, klag, klag. Men på engelsk det med klag, det er med rop ut i sorg. Det er ikke bare å si det er ikke greit. Sånn at, ja, det er ikke greit, det er masse gråshopper som kommer. Men det er å virkelig sorg over det som skjer. Og når Joel snakker, han legger ikke frem hva de har gjort galt. Han bare hopper rett i de konsekvensene. Så det er jo en følelse av det her haster, folkens. Våkne opp, det haster. Så det er jo det er noe reelt som disse mennesker på den tiden stod oppi. Om det var de var så ut av kurs at de forbannelser i 5. Mosebok 28, en av de er gresshopper, en til er jo tørke. Så er det at de er så nå ut av lodd med Guds ord, at dette kommer til å skje, om det er fysisk, eller er det en hær fra en annen nasjon som ser ut som gresshopper, eller er det begge deler? Og det kan godt være at det er begge deler. Og hvis det er en tidlig datering, så vet jeg at Syria og Babylonia, de kommer. Hvis det er litt senere, så er det, Alexander den Store, det greske, som kommer rundt 332. Sånn, så det er jo, uansett hvor du daterer det, så er det en reell fare de står i. Det kan godt hende de hadde akkurat opplevd gresshopper, og det var jo noe som var nærstående. Vi har jo ikke historisk data for å si det, men det var jo ikke uvanlig at det kom gresshopperplag. Og da vil de være veldig tydelig når han beskriver en her som kommer som er som gresshopper, for det var jo, du kunne ikke telle det, det var så mange at hele himmelen ble svart, og i løpet av noen timer alt var vekk, absolutt alt. Og han virkelig sånn går inn på det, så at det er tyggende, det er store, det sånn spiser alt, de sånn ja, de svarmer, de hopper, sånn så, og at alt er vekk. Og gresshopper har flere stadier, så de kryper, de går, de hopper, de flyr. Om det er det han sier, at de blir bare verre og verre og verre, eller er det bare for å virkelig gjør det til dramatikk at dette kan du ikke unngå, dette kommer, og det ødelegger absolutt alt. Og han snakker som om det har allerede skjedd, men det er jo kan være profetens måte å si. Det her er så sikkert som om det har skjedd, det kommer. Og så ble det enda verre i kapittel 2. Da beskriver det er som det ser ut som hester og som stridsvogner, de løper og sånt, og det er jo enda mer som kommer, så de ser ut som akkurat det samme, og det står at de kommer fra nord også, så det er jo Assyria og Babylonia er nord fra Israel, så det kan hende det peker mest på deg. Så det gresshopper er kalt for et motiv, og det er jo et bildespråk som kommer igjen og kan utvikle seg. Så det er jo en typisk ting som profetene bruker for at du skal visualisere alvoret og hva som kommer til å skje. Ja. Og så det står ord som klag. Igjen, du har jo orakler som V-orakler, som er utviklet mer i andre bøkene, men her hopper han rett inn med konsekvenser. Han gir ikke noe grunnlag hva de holder på med, men det er igjen det haster, sant? Ja. Så det er det som kommer. Men så er det mulighet til å omvende seg. Så her har vi det språket om å våkne opp. Men det som er at det er en ekte omvendelse. Så riv sønder hjertet ditt, ikke bare det utvendige klær. Så det er ikke bare til at ja, du er lei deg, eller du angrer over alle de konsekvenser, eller taper av den livsstil du er vant til. Eller det kan være at du er litt flau eller forlegen over å bli tatt. Altså, det her er ikke du må våkne opp, det er ikke i tråd med Guds ord. Så det er en dypt indre, genuint og oppriktig omvendelse Joel snakker om, og det er det som er nødvendig for oss i dag også. Så det er jo at du virkelig har den sorgen for å ha brakt sorg til Guds hjerte. Han er den trofaste, og vi har gått bort og gjort vår egen gang på gang på gang. Så det er jo den dype sorgen for å ha gjort noe vondt mot Gud, i at du har velgt han vekk, du har snudd ryggen. Så det er jo en indre tilbakevending til Gud, ikke bare hvordan de ser ut på utsiden. Så dette er alvorlig. I Bibelen du har jo Salme 51, der David han virkelig roper ut og ber sin nød. Du virker det en sånn hjertesorg i det salmet der. Den ekte anger, og at han angrer seg og han omvender seg. Så det er en veldig fin eksempel på det. Går litt fort, tiden løper. Ja, så Joel faktisk gir fire praktiske steg i hvordan vi omvender seg. Så det å kalle på Herren, vær ærlig om din synd. Vær ærlig om hvor du har snublet til. Vær ærlig med hvor du er. Og vi kan stole på at Gud, han er nådig og barmhjertig. Så akkurat når Adam og Eva gjorde feil i hagen, helt i begynnelsen, er det Gud som søker dem ut. Han tar initiativ, han kommer til dem. Og nå for oss, Jesus Guds sønn har kommet til oss, vist oss hvordan Gud er. Så han, basert på hans karakter, kan vi tør å være ærlig. Vi trenger ikke ha maske på. Han skjønte hvor Adam og Eva var i hagen. Han visste at de hadde gjemt seg. Han vet nøyaktig hvor vi er. Han vet hva vi prøver å gjemme oss og bare ta maske på. Men vi kan være ærlige fordi Gud er nådig. Og så det å rope til Herren, vi klarer ikke å fikse selv. Adam og Eva klarte ikke å fikse selv. De som hadde Guds lov klarte ikke å fikse selv. Vi klarer ikke å fikse selv. Vi trenger den forløsningsmann som er lovt hele veien gjennom Bibelen. Det er Gud som fikser det. Han har gjort alt. Han har tatt alt straffen på seg, så vi kan rope til han. Det er også snakk om faste, og det handler ikke om det uttrykk hva det er, men det er jo om å prioritere å søke Gud. At du viser et hjerteholdning, som at du vil være avhengig av Gud. Du vil gå hans vei. Og det leder meg til å spørre, hvor sulten er du etter Gud? Å kjenne Gud og gå hans vei. Så det med faste og prioritering, det har med å si om hjerteholdning. Og ikke hva du i det ytre faster på. Og så er det alle det bildespråk at det haster. Det at forhold til Gud er viktigere enn alt annet. Hvis du vet noe er galt, gå til Gud med en gang. Så ha en sånn så snart det er noe på lista du vet ikke stemmer, gå til Gud med det. Få ting rett med Gud med en gang. Og det igjen, så sier det hjerteholdning. Selv om det er praktisk steg, så er det kommet fra et hjerte som ønsker å gå Guds vei, ønsker å være i forhold til Gud. Og så kommer det her løftet om gjenopprettelse. Vi har vært litt inn på det. At han har med lidenhet å tale om gjenopprettelse i 2:19. Dette skjer før dommen har kommet. Så han vil sånn fortelle det. Ja, konsekvensene kommer, men jeg er der midt oppi det. Min løfte står fast. Så de kommer til å gå i eksil. Det kommer konsekvenser, men han er trofast. Og han har lov til Abraham, og så er 1. Mosebok, det kapittel 12, at han skal gjøre det til en stort nasjon. Det kommer ikke til å bli utslettet, selv om det er tøffe tider. Gjenopprettelsen kommer, og også det med så bitte litt i 5. Mosebok med Moses, at han uansett når det går feil, at han kommer til å gjenopprette det og føre de tilbake til landet. Og så videre i Joel, så er det en fullstendig forandring i deres fremtid. Så i begynnelsen så det helt mørkt ut. Han lover at det skal skje. Og så vi kan stole på Gud at han har fremtid og håp, uansett vår situasjon, uansett om det er konsekvenser når vi tar feil valg. At Gud er bare god, han har gode planer. Og han er den som kan snu alt til det gode. Han er mektig, og han kan. Og han gjenoppretter fordi han er god, og han er trofast. Og så vi vet, hvis vi tar den tidligere tid at det er skrevet, vi vet at det var ikke den kollektive nasjonale omvendelse at Judas ble ført inn i Juda, sørlig kongerike, ble ført inn i eksil i 586 før Kristus. Men de vender tilbake litt i pulje, men 539 for Kristus. Så vi kan se fra historien at Gud holder sitt ord. Han sa de vil være i eksil, men at han vil føre tilbake, og det har han gjort. Og det språket ble helt annerledes. I stedet for ødeleggelse ble det overflod. Og her er den den biten som jeg synes er jo helt fantastisk. Jeg lurer på om Jesus hadde Jules bok i tankene når han fortalte den lignelse om den fortapte sønn. Og det er i Lukas 15. Så da har vi også, ja, de forskjellige temaer fra Jules bok og så fra Lukas 15. Så det forteller om frafall. Og i Jules bok at Israel har vendt seg bort fra Gud. I den fortapte sønn så er det den ene sønnen som forlater farens hus. Han vil ha arven sin og gjør hva han vil med det. Så kommer krise for Jules sin tid, at landet herjet av gresshopper. Og så i Lukas 15 er det sønnen som ender opp i fattigdom og sult og i grisebingen. Sånn. Og så den kalte oppvendelse. Våkne opp, vende om, som kommer i Jules bok. Og så i Lukas 15, sønnen kommer til seg selv, og han skjønner hvor god hans far egentlig er, og han velger å vende tilbake. Og så har du Guds karakter. Han er nådig, barmhjertig, sein til vrede og rik på miskunnhet. Og her ser vi i Lukas 15 hvordan faren løper for å møte sin sønn, tilgir han og oppretter han. Og så er det gjenoppretting eller feiring. Sånn, jeg vil gjøre opp for årene som gresshopperne har ødelagt. Og det i Lukas 15, la oss feire for sønnen min var død og han lever igjen. Så jeg bare synes det er så fint å se i det nye testamentet at Jesus også har det samme budskapet om en god far, en god Gud som lengter etter å ha oss sammen med han i ekte og dypt kjærlig forhold med han. At vi kan kjenne vi er trygge med han, han har gode planer. Ja, han er den gode far. Og han elsker å velsigne oss. Han ønsker at vi skal være glad og fryde oss. Og han feirer når barna sine kommer tilbake. Så det er jo, ja, det liker jeg veldig godt. Så det, ja, og det er Guds hjerte i Joel, og Joels hjerte for folket, det er akkurat det samme som vi ser Jesus fortelle den gode far i Lukas 15. Ja, så da har vi utgitelsen av den hellige ånd. Og Joel er sitert av Peter, men her at Gud skal utøse sin ånd. Ja, vi har Jesus som frelser, og Jesus har tatt alt straffen på vår synd, men likevel så snubler vi ved en prosess av helliggjørelse, og det er der den hellige ånd jobber eller gir til oss, at vi kan ta gode valg utifra en posisjon om å være Guds barn. Ja, så det er jo det at vi skal ikke være foreldreløse når Jesus for opp til himmelen, at den hellige ånd skal hjelpe oss å ta gode valg som er i tråd med Gud fars veier. Ja, og det er også Paulus siterer Joel i Romerne 10, 13. Det er for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så det ser vi skje i det nye testamentet. Ja, så det Joel så i fremtid og skrev i boken, så vi i nytestamentlig og videre sånn de tiden der, vi kan se at det har Gud gjort i Jesus, og når han utøver sin hellige ånd. Han har gjort det. Ja, så det Gud lovet her i det gamle testamentet i Joels bok, det har han fullført. Og så er det den biten der Gud er rettferdig, og de som har gjort galt mot Israel, de kommer til å få det når de velger å gjøre helt det motsatte av Guds vei, da kommer dom. Og det kan virke som det er både det som skjer i tiden. En del har skjedd. Mange av de kongerikene som ødelagt i Israel, som Assyrene, ble overtatt av Babylonene, Babylonia med Persia, og så de greske, de romerske. Så du ser at de får sin straff i tid, men det også preker frem at alle som velger vantro, og at de hjerte som adskilt fra Gud, de kommer til å stå i den dommen de har valgt selv, for de har ikke valgt Jesus, og ikke valgt å gå Guds vei. Som vi kjenner til Johannes 3, 16. Men hvis du leser 17 og 18, det er der du får det. Som de som tror på Jesus, de skal ikke bli fortapt, men ha evig liv. Men hvis du ikke velger Jesus, så står du inn den fortapelsen som er der. Så det, ja. Så den er det. Sånn, det er sånn, ja. Jeg kjenner tiden flyr. Velger du å være uavhengig fra Gud, eller velger du å være avhengig av Gud? Det er en sånn, den dalen vi er i, da vi må bestemme oss. Og så kommer disse som ligger helt foran. Det beste ligger foran. Mange løfter som det ser ut til å være når Jesus kommer igjen. Og det er jo, det ligner litt på det som står på slutten av Amos. Men det er jo en veldig overflod. Det er bare gode ting som ligger foran. Så da, helt til slutt, så var det noen tidløse sannheter og refleksjoner. Er du i avgjørelsens dal? Trenger du å våkne opp, omvende deg og vende tilbake til Gud far? Så, eller er det, trenger du reflekte over hvordan du ser på Gud? Stoler du at han er den han sier han er? Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er sant i dag også. Har du mottatt den hellige ånd? Ønsker du å bli fylt av den hellige ånd? Og vi kan bli stadig fylt med den hellige ånd. Også det å reflektere over håpet og fremtiden vi har når vi tror på Jesus. Så jeg ser litt på Magna, jeg vet ikke helt hvor mye tid vi har igjen. Men bare les gjennom, ta et minutt. Er det noe du ønsker å ta med deg og be over og kjenne? Vi er her hvis noen ønsker bønn. Jan og meg selv, og sikkert Magna og andre. Så ikke gå hvis du kjenner jeg trenger noen be sammen med meg. Jeg kjenner at det banker i hjertet mitt. At det er noe meg jeg må ta et steg i dag. Ja. Så takk, kjære far, at du er god, og du har alltid vært god. Og alle som tror på Jesus, vi har rett til å bli Guds barn. Vi kan kalle deg far. Og du gir, og du gir, og du gir. Og du har gitt din hellige ånd for å hjelpe oss ta gode steg. Gode steg som fører oss inn i din vei, inn i velsignelse. Så takk, kjære far, at du er bare god. Så jeg ber, kom hellige ånd, og bare skrive i folks hjerte det du vil at de skal ta med seg i dag. At du hjelper dem å ta praktisk steg for å komme nærmere deg. Kjenne deg som den gode Gud, den gode far som du er. Hjelp oss å ta gode valg som ærer deg, og som leder oss inn i din velsignelsesvei. Takk, kjære far. I Jesu navn. Amen.